ซีดีธรรมบรรยายชุดปฏิบัติธรรมถูกทางสร้างบุญก็ได้ไปนิพพานก็ถึงโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่4วิธีการดำเนินชีวิตของชาวพุทธบรรยายเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2541
ครบ100วันอุทิศแก่คุณสินีวีรพัฒน์โดยที่คุณโสภณวีรพัฒน์พร้อมทั้งครอบครัวและญาติมิตรท่านที่เคารพนับถือได้มาแสดงน้ำใจมาร่วมทำบุญด้วยมาร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยก็เป็นการแสดงออกซึ่งธรรมะที่ท่านเรียกว่าญาติธรรมญาติธรรมนั่นก็คือธรรมะต่อญาติหรือหน้าที่ต่อญาติแม้จะเป็นผู้ไม่ใช่ญาติโดยตรงโดยสายโลหิตแต่เรานับว่าเป็นญาติโดยความเคารพนับถือความใกล้ชิดอย่างที่ทุกท่านจำพุทธภาษิตได้ดีคนไทยก็มาใช้กันเสมอว่ามิสาสาปรมาญาติแต่ที่จริงภาษาบาลีนะวิสาสะปรมาญาติแปลว่าญาตินั้นก็มีผู้ที่สนิทสนมสนิทใจกันเนี่ยเป็นอย่างยิ่งคือคนที่สนิทใจกันที่ท่านเรียกว่าคุ้นเคยจนกระทั่งว่าเชื่อถือเคารพกันเนี่ยท่านถือว่าเป็นญาตินี่ท่านที่มานี่ก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยสายโลหิตบ้างโดยความเคารพนับถือความรักต่อกันบ้างเมื่อท่านผู้ล่วงลับจากไปก็มาแสดงน้ำใจทั้งต่อท่านผู้ล่วงลับไปและทั้งต่อครอบครัวของท่านก็เป็นการที่ได้แสดงออกถึงคุณธรรมคือความมีน้ำใจนั้นกับท่านก็ได้เป็นโอกาสได้มาร่วมกันทำบุญในทางพระศาสนาเป็นการบำรุงสืบต่ออายุพระศาสนาไปด้วยหมายความว่าได้ทั้งสองอย่างคือได้ทั้งให้แก่ท่านผู้ล่วงลับแล้วก็ถวายแก่พระศาสนาพร้อมกันนั้นก็คือแสดงออกต่อผู้ที่ยังอยู่ก็คือครอบครัวของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วมีไมตรีจิตมิตรธรรมได้มาแสดงออกกันในโอกาสนี้และในที่สุดก็คือถึงตัวท่านเองทุกท่านได้มาทำบุญแล้วก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นกับตนเองอย่างน้อยก็ทำให้ได้มาระลึกถึงความจริงของชีวิตเราก็ทราบกันดีในฐานะพุทธศาสนิกชนว่าชีวิตนี้ก็เป็นสังขารหมายความว่าเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นมีความเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เป็นธรรมดาของชีวิตที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติพุทธศาสนิกชนนั้นมีความรู้เข้าใจเท่าทันในเรื่องนี้ก็จะทำให้วางใจต่อการจากไปนี้ได้ดีขึ้นเพราะธรรมดาของผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่ในครอบครัวมีความรักมีความผูกพันกันมากเวลาจากไปก็เป็นธรรมดาว่าจะต้องมีความทุกข์มีความเศร้าโศกถ้าเรียกว่าปิยะพุทธโยคทุกข์ทุกข์เกิดจากการพลัดพรากจากบุคคลผู้เป็นที่รักแต่เมื่อได้มาระลึกถึงธรรมคือความจริงของชีวิตก็จะทำให้จิตใจนี้วางลงได้ถูกต้องขึ้นคือตระหนักถึงความเป็นจริงนั้นแล้วก็บรรเทาความเศร้าโศกเสียใจ ก็มานึกแต่ในทางที่ว่าแทนที่จะว่ามัวแต่ขุ่นข้องหมองใจมีความเศร้าโศกก็มานึกถึงเรื่องเราจะทำอะไรข้อสำคัญจึงอยู่ที่นี่ทำอะไรก็เริ่มตั้งแต่ทำต่อผู้ล่วงลับไปแล้วว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้เป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือจากไปแล้วเราไม่มีทางทำอื่นเราก็อุทิศกุศลให้แล้วก็ยังได้เป็นโอกาสที่จะได้มาอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาไปด้วยแต่นอกจากนั้นก็คือว่าเราจะทำอะไรกับชีวิตของเราเองหรือเราก็จะได้คติอะไรที่เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทางพระศาสนานั้นเมื่อท่านสอนให้เราลึกถึงความจริงของชีวิตที่มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านก็จะให้เรามีความไม่ประมาทอันนี้เป็นหลักธรรมดาคือเมื่อเราลึกถึงความจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปไม่แน่นอนเราจะวางใจอยู่ไม่ได้เราจะต้องเร่งรีบทำสิ่งที่ควรทำสิ่งรอบตัวก็ไม่แน่นอนชีวิตของเราก็ไม่ใช่ว่าแน่นอนทีนี้เวลาที่ผ่านไปกับความไม่แน่นอนนี้เราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงอนิจจังก็ต้องตามมาด้วยความไม่ประมาทใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนมากมายเรื่องการที่จะไม่ประมาทโดยเฉพาะการใช้เวลาแต่ละวันละวันนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดจนกระทั่งแม้แต่แต่ละขณะนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะการดำเนินชีวิตภายนอกลงมาใกล้ชิดลึกที่สุดก็คือจิตใจของเราเองเนี่ยจะต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้ทุกขณะสิ่งภายนอกนั้นบางทีเรายังทำไม่ได้ทุกขณะแต่จิตใจของเราเนี่ยอยู่กับเราทุกขณะถ้าเราใช้เป็นปฏิบัติเป็นชีวิตของเราก็จะได้ความเจริญงอกงามได้ความดีได้ความสุขดังนั้นการปฏิบัติที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือจิตใจแต่ละขณะเนี่ยทำให้ดีที่สุดรวมแล้วได้คืออยู่ในหลักของความไม่ประมาทแต่นี้ในเรื่องของความไม่ประมาทนี้ถ้ามองทั้งชีวิตแล้วมีหลักธรรมอยู่บทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนอยู่บ่อยโดยเฉพาะสำหรับญาติโยมคฤหัสถ์นี่ทรงเน้นอยู่เสมอมีอยู่5ข้อเดียวกันถ้าหากว่านำไปใช้แล้วท่านว่าจะเป็นผู้ที่สามารถถือเอาสาระของชีวิตนี้ได้เกิดมาในโลกนี้แล้วเมื่อชีวิตที่เป็นอนิจจังในที่สุดก็ต้องจากกันไปก็อยู่ที่ว่าชีวิตที่ตอนที่อยู่เนี่ยได้ใช้เป็นประโยชน์มีคุณค่าเป็นสาระหรือไม่หากว่าดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องก็กลายเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าที่เรียกว่าโมฆะชีวิตถ้าดำเนินชีวิตถูกต้องก็เป็นชีวิตที่มีสาระเป็นแก่นสารในทางพระศาสนานั้นมองการเป็นอยู่ของเราชีวิตของเราเนี่ยเหมือนการเดินทางเพราะฉะนั้นเราจึงใช้คำว่าดำเนินชีวิตคำในทางพระศาสนาเรียกการดำเนินชีวิตนี้ต่างๆเช่นคำว่ามรรคก็เป็นทางเดินชีวิตเรียกว่าปฏิปทาเรียกว่าจริยะแปลว่าการเดินจริยะแปลว่าการเดินก็คือการเดินทางชีวิตมรรคก็คือทางเดินชีวิตวิถีชีวิตแล้วก็เรียกว่าปฏิปทาก็คือตัวการเดินทางนั้นถ้าเดินทางชีวิตผิดก็เป็นมิจฉาปฏิปทาถ้าเดินทางชีวิตถูกก็เป็นสัมมาปฏิปทานี่ถ้าเราเดินทางชีวิตถูกก็จะช่วยให้เราได้ประโยชน์เป็นแก่นสารหลักธรรมที่จะมาช่วยก็อย่างที่กล่าวแล้วชุดหนึ่งที่สำคัญที่ตรัสบ่อยนั้นมีอยู่5ข้อเรามาเดินทางชีวิตกันให้ดีให้ได้ประโยชน์ให้เป็นสาระจะต้องทำอย่างไรบ้างตอนแรกท่านบอกว่าการเดินทางชีวิตนี้ก็ต้องมีทิศทางไปโดยเฉพาะก็คือมีจุดหมายคนเราที่จะมีทิศทางก็ต้องมองนึกถึงจุดหมายว่าอะไรเป็นจุดหมายของชีวิตถ้าคนที่ไม่มีทิศทางในการดำเนินชีวิตนี้ก็ ก็เคว้งคว้างเล่นลอยไปทางโน้นไปทางนี้ไปข้างโน้นทีข้างนี้ทีบางทีก็เดินทางผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายเป็นโทษทุกข์ภัยกับตนเองแล้วก็ทำให้เกิดเวรภัยแก่ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนกับเพื่อนมนุษย์ไปด้วยบางทีเกิดมาตลอดชีวิตไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากไปเสียเปล่าอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เรียกว่าเป็นโมฆะชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องการมีทิศทางเดินของชีวิตนี้จึงเป็นสำคัญการมีทิศทางเดินสำหรับคนปุถุชนนั้นยังไม่มีความรู้แจ้งเมื่อไม่มีความรู้แจ้งก็จะอยู่กันด้วยความเชื่อเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความเชื่อในจุดหมายที่ดีงามอย่างน้อยทางพระศาสนาก็สอนว่าให้เชื่อในกรรมดีเชื่อในสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์เชื่อในการกระทำความดีอย่างนี้ก็เรียกว่ามีทิศทางที่จะเดินแล้วแต่ว่าสำหรับพุทธศาสนิกชนสามารถจะมีความเชื่อที่สูงกว่านั้นเรามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงทราบทรงรู้แจ้งความจริงรู้จักชีวิตที่ดีงามที่มีความสุขแล้วและพระองค์ก็มาสั่งสอนประชาชนทรงทำหน้าที่ที่พระองค์เองก็จัดว่าอาขาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นผู้บอกคือเป็นผู้ชี้ทางให้เมื่อพุทธศาสนิกชนนับถือพุทธศาสนาก็เชื่อในพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นผู้ชี้ทางก็เชื่อพระองค์นี้ค้นพบสิ่งที่ประเสริฐสำคัญที่จะมาใช้ชี้ทางก็คือธรรมะเมื่อเราเชื่อในพระพุทธเจ้าก็จะโยงไปหาธรรมะพระองค์ก็จะเอาธรรมะเนี่ยมาชี้ให้เราเห็นธรรมะนั้นก็คือความจริงของโลกและชีวิตและสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็คือความดีงามต่างๆความถูกต้องสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์และความสุขนอกจากนั้นแล้วก็จะมีผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรของเราที่ร่วมทางมากมายเนี่ยซึ่งท่านผู้เป็นผู้มีความรู้เดินหน้าไปกว่าเราพัฒนาไปกว่าเราแล้วก็จะมาช่วยหนุนด้วยหรือนำเอาคำสอนธรรมะของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวช่วยเราอีกเราก็เลยมีความเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในพระพุทธเจ้าผู้รู้ธรรมะชี้ทางให้เชื่อในธรรมะคำสอนของพระองค์ที่แสดงถึงความจริงความดีงามที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติซึ่งกว้างขวางไม่เฉพาะแค่การกระทำความดีเท่านั้นแล้วก็เชื่อในสังฆะชุมชนที่ประเสริฐที่รู้เข้าใจนำเอาธรรมะสืบต่อกันมานี้ถ้าหากว่าเราเชื่อในพระรัตนตรัยอย่างนี้ก็ได้ทิศทางที่มั่นใจก็เดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้นั้นอันนี้ก็คือว่าข้อที่หนึ่งการมีความเชื่อซึ่งทำให้เกิดทิศทางที่จะเดินไปกล่าวคือเชื่อในผู้นำทางอันนี้ทางธรรมะเรียกว่ามีศรัทธาข้อที่หนึ่งจึงได้แก่ศรัทธามีความเชื่อถ้าหากไม่กล่าวถึงพระรัตนตรัยอย่างน้อยก็กล่าวที่กล่าวข้างต้นเชื่อในการกระทำความดีก็จะทำให้มีทิศทางแล้วตอนนี้ชีวิตก็จะไม่เคว้งคว้างเวลาก็จะไม่ผ่านไปเปล่าแต่ว่ายังไงก็ตามศรัทธาก็ต้องระวังความเชื่อนั้นในที่นี้ได้กล่าวถึงพระรัตนตรัยนี้ความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือความเชื่อที่ทำให้เกาะติดแน่นอยู่กับที่เลยไม่เดินเลยจะเห็นว่ามีความเชื่อหลายอย่างที่ทำให้คนจมติดอยู่กับที่แล้วก็เลยพาชีวิตนั้นให้อยู่ที่นั่นเองศรัทธาในพุทธศาสนาลักษณะสำคัญก็คือเป็นศรัทธาที่ทำให้เรามีทางเดินไปข้างหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นลักษณะที่จะวินิจฉัยศรัทธานั้นเพราะแน่นอนว่าความเชื่อบางอย่างนะต้องเมื่อเชื่อแล้วก็ต้องยึดติดแน่นจมอยู่ที่นั่นเองซึ่งในโลกนี้มีหลายอย่างแล้วในเมืองไทยเวลานี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากอยู่เอาละอันที่หนึ่งก็คือว่าเชื่อในผู้นำทางที่ถูกต้องสำหรับพุทธศาสนิกชนก็เชื่อในพระรัตนตรัยโยงไปหาธรรมะซึ่งเป็นเสื่องความจริงที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปประการที่สองเมื่อเรามีทิศทางที่จะเดินแล้ว ็จะมีอย่างที่สองก็คือชำระทางชำระทางให้เรียบร้อยให้ปลอดโปร่งให้โล่งไม่มีขวากหนามเครื่องกีดกันคนที่ดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องนี่สร้างขวากหนามอุปสรรคให้กับชีวิตของตนเองในการเบียดเบียนสร้างเวรภัยความยุ่งยากเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตเบียดเบียนผู้อื่นก็ทำให้เกิดภัยกับตนเองนั่นแหละชีวิตนั้นก็ไม่ราบรื่นถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุจริตไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์รู้จักสัมพันธ์ที่ดีงามก็จะทำให้เราเนี่ยเดินทางชีวิตได้สะดวกนะเรื่องอะไรเราเกิดมาแล้วเดินทางชีวิตเราจะมาสร้างผากหนามให้ตนเองเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าข้อ2ให้มีศีลนะศีลก็คือการที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ดีไม่ละเมิดเบียดเบียนกันไม่ทำร้ายต่อชีวิตร่างกายผู้อื่นไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินของเขาไม่ละเมิดต่อคู่ครองของเขาของรักของหวงแหนของเขาไม่หลอกลวงไม่ละเมิดเขาด้วยวาจานะก็ตลอดจนกระทั่งไม่ไปก่อความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยแก่ผู้อื่นด้วยการที่ไปติดยาเสพติดสุรายาเมาเป็นต้นนะอันนี้ก็อย่างน้อยพอได้แค่นี้ก็เรียกว่าทางเดินของชีวิตนั้นก็โล่งมีอุปสรรคขวางหนามน้อยนะก็เป็นข้อที่สองข้างในมีความเชื่อในผู้นำทางข้างนอกชำระทางให้โล่งให้สะอาดไม่มีขวางหนามก็คือมีศีลต่อไปข้อที่สามท่านว่าให้มีทุนมีเสบียงในการเดินทางนะเราเดินทางชีวิตเราต้องเป็นอยู่ต้องอาศัยปัจจัย4อาหารการกินเป็นต้นตลอดจนกระทั่งถึงเรื่องของการรู้จักที่จะดำเนินชีวิตไปได้ว่าอะไรเป็นอะไรการแก้ปัญหาต่างๆจะสำเร็จได้ยังไงก็ต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือความรู้ศิลปวิทยาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการเล่าเรียนศึกษามีความรู้มีทุนในทางสติปัญญาทุนภายนอกนั้นก็จะเกิดมาจากทุนภายในนี่แหละฉะนั้นอันที่สามนี่ก็ต้องสร้างไว้ถ้าไม่มีทุนก็ลำบากเดินทางไปแม้ทางจะปลอดโปร่งก็ไม่มีเสบียงเดินทางก็เดินทางได้ยากฉะนั้นข้อสามก็เป็นอันว่าให้มีทุนมีเสบียงในการเดินทางทางนี้ข้อนี้ทางพระท่านเรียกว่ามีสุตตะนะสุตตะก็คือความรู้สิ่งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาเป็นต้นเป็นของจำเป็นสำหรับชีวิตต่อไปพอมีทุนแล้วก็มาถึงข้อที่4ข้อที่4ก็บอกว่ารู้จักเกื้อหนุนเพื่อนร่วมทางนะเราเดินทางชีวิตเราไม่ได้เดินทางคนเดียวนะควรจะทำละทำบรรยากาศของการเดินทางให้มีความสุขให้มีความร่มรื่นให้มีความชุ่มฉ่ำมีความเบิกบานผ่องใสเพื่อนร่วมทางชีวิตเดินทางไปด้วยกันไม่เยอะตั้งแต่ในครอบครัวญาติมิตรเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเรามีทุนได้ทำไว้แล้วคือข้อที่สามเวลาเรามีทุนเรามีเสบียงเดินทางวันนี้เราได้เพิ่มทุนอยู่เรื่อยๆเพิ่มทุนในระหว่างทางเพิ่มทุนไปเรารู้จักเอาสิ่งที่เราได้มาในชีวิตเช่นทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นแม้แต่ยศศักดิ์ต่างๆอำนาจมาใช้ในการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ซะถ้าเราใช้ไม่เป็นก็เอากลายไปเป็นเครื่องเบียดเบียนข่มเหงซึ่งกันและกันก่อความเดือดร้อนการเดินทางก็ไม่ราบรื่นแล้วก็ชีวิตก็ไม่เป็นประโยชน์เราเดินทางไปเราเอาทุนที่มีอยู่และเอาสิ่งที่เกิดมีในระหว่างทางที่เราสร้างขึ้นได้เนี่ยมาใช้สร้างสรรค์ทำประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เกื้อหนุนผู้เดินทางด้วยกันคนไหนอ่อนแอเดินทางไม่ไหวแล้วก็ช่วยเกื้อหนุนไปคนไหนเดินได้ดีก็อย่างน้อยสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นชื่นบานมีความสุขไปด้วยกันอันนี้ก็มีความสำคัญและนอกจากว่าจะเกื้อหนุนเพื่อนร่วมทางภายนอกแล้วตัวเองที่จิตใจที่จะให้แก่เขาได้ตัวเองก็ต้องไม่มีความยึดติดถือมั่นตกเป็นทาสของสิ่งที่ตนสร้างสรรค์ขึ้นในระหว่างนั้นอันนี้ภาวะจิตนี้ก็คือจิตใจที่สละได้วางได้ไม่ยึดติดไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่สร้างขึ้น มิฉะนั้นสิ่งที่สร้างขึ้นมาในระหว่างนี้ก็หอบพลุงพลังมีความห่วงหงแหนมีความยึดติดมีความทุกข์เพราะสิ่งที่สร้างขึ้นเพราะนั้นข้อที่4นี่มีความสำคัญภายนอกก็เกื้อหนุนสละให้แก่ผู้อื่นได้ภายในก็รู้จักปล่อยวางจิตใจไม่ติดไม่ยึดมั่นไม่ตกเป็นทาสสิ่งที่สร้างขึ้นมาข้อนี้ท่านเรียกว่าจากขะแล้วความสละได้วางได้เนี่ยข้อที่4นี่ก็สำคัญตัวนี้แหละที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยมีคุณค่าเป็นประโยชน์อย่างมากและรักษาอิสรภาพของชีวิตไปด้วยถ้าเราไม่มีข้อนี้เราจะตกเป็นทาสของสิ่งที่เราสร้างขึ้นในระหว่างทางแล้วก็ไปไหนไม่ได้ชีวิตไม่ปลอดโปร่งอย่างแท้จริงพอเรามีจาคะแล้วเกิดมาเรามีอิสรภาพในชีวิตบ้างพอสมควรเราควรจะสร้างอิสรภาพให้มากขึ้นบางคนนี่กลับเอาสิ่งที่สร้างขึ้นมาทำลายอิสรภาพของชีวิตของตนเองเพราะนั้นจะต้องรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้ให้ได้ด้วยการไม่ตกไปเป็นทาสของสิ่งที่สร้างขึ้นในระหว่างนี้ต่อไปข้อสุดท้ายบอกว่ามีแสงสว่างหรือไฟส่องทางอันนี้สำคัญมากเนี่ยเดินทางไปในความมืดแม้จะมีความเชื่อในทิศทางแต่ไม่มีแสงสว่างบางทีก็เดินทางพลาดได้และแสงสว่างนี้จะมาช่วยชำระทำให้เราเห็นสิ่งที่เขาชี้ได้ชัดเจนผู้นำทางชี้ทางให้ตัวเองไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจต้องสร้างปัญญาพัฒนาปัญญาขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดทุกอย่างสิ่งที่ผู้ชี้ทางให้เป็นต้นแม้แต่ศรัทธาความเชื่อของตนเองก็จะได้อาศัยแสงสว่างนี้มาชำระให้เป็นศรัทธาที่ถูกต้องไม่เชื่อถือโดยงมงายนะเพราะนั้นข้อที่4นี่คลุมและคุมหมดคือคุมไม่ให้พลาดศรัทธาถ้าไม่มีปัญญาคุมก็พลาดได้เชื่อเหลวไหลงมงายออกนอกลู่นอกทางไปหรือแม้แต่เชื่อแบบยึดติดถือมั่นไม่รู้จักคิดพิจารณาดังนั้นแล้วปัญญาก็จะมาบอกว่าจะสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์อย่างไรจะได้อยู่กันได้ดีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่สร้างขวากหนามของชีวิตอย่างที่ว่าปัญญาต้องมาคุมหมดปัญญาต้องมาใช้สุตตะความรู้ศิลปะวิทยาบางคนเรียนมาใช้ไม่เป็นเรียนมาเท่ากันคนหนึ่งเอาไปใช้ประโยชน์แก้ปัญหาสร้างสรรค์ได้บางคนเรียนมาเท่าไรก็อยู่เท่านั้นใช้ไม่เป็นเพราะนั้นท่านจึงแยกความรู้ที่เรียกว่าสุตตะเป็นประเภทข้อมูลเป็นต้นไว้ส่วนหนึ่งแล้วความรู้ที่เรียกว่าปัญญาอีกอย่างหนึ่งคนละอย่างสุตตะนั้นเป็นความรู้ที่คนอื่นเขาถ่ายทอดให้ถ้ายังไม่มีปัญญาความรู้นั้นยังเป็นของผู้อื่นเอามาเก็บไว้บางทีเก็บไว้หนักเปล่าๆนะเพราะไม่มีปัญญารับความรู้ถ่ายทอดมาเยอะแยะหมดเลยอันนี้ยังไม่เป็นของตัวเองเป็นของฝากไว้หรือเป็นของยืมเข้ามาพอมีปัญญาก็มากั่นกรองให้ความรู้สุตตะนั้นกลายเป็นของตนเองใช้ประโยชน์ได้นั้นปัญญาก็เป็นตัวสำคัญแล้วก็จากข้าก็อย่างที่ว่าเราก็ต้องรู้เราจะเกื้อหนุนเพื่อนมนุษย์ทำอะไรจึงจะเป็นประโยชน์แท้จริงถ้าไม่มีปัญญาจากข้าก็ทำไม่ถูกต้องนั้นปัญญาก็เลยคุมหมดเลยตลอดจนกระทั่งในที่สุดปัญญาเนี่ยมันช่วยให้เกิดจากขะที่แท้จริงเชื่อว่าเรารู้จักชีวิตของเราเรารู้จักโลกเรารู้จักสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นเรารู้ความจริงของมันที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นปัญญาที่รู้เท่าทันชีวิตรู้เท่าทันสังขารนี่แหละจะทำให้เรามีจิตใจเป็นอิสระได้แท้จริงถ้าเราไม่มีปัญญารู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายเราก็ปฏิบัติต่อมันไม่ถูกการปล่อยวางการเป็นอิสระก็เกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาก็ช่วยได้ทุกข้อจนกระทั่งถึงจากขะจากขะในขั้นสุดท้ายก็คือทำให้ชีวิตเป็นอิสระโดยสมบูรณ์มีจิตใจที่ปลอดโปร่งผ่องใสตลอดเวลาได้5ข้อนี้ก็เป็นอันว่าทำชีวิตให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็เป็นชีวิตที่มีค่าได้แน่นอนตกลงว่ามีธรรมะ5ประการเนี่ยถ้าเรียกว่าเป็นอริยวัตถิหรืออริยวุฒิก็ได้ก็ความเจริญของอริยชนถ้าใครมีแล้วก็จะทำให้ชีวิตเจริญงอกงามเดินไปในทางที่ถูกต้อง และเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นสาระดีงามทั้งแก่ตนเองและแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็มีหนึ่งมีศรัทธามีความเชื่อมีผู้นำทางที่ดีได้แก่พระพุทธเจ้าผู้ชี้ธรรมะให้เราโยงเราไปหาธรรมะข้อที่สองก็มีการชำระทางเดินให้เรียบร้อยไม่มีขวากหนามไม่มีอุปสรรคและแก่การมีศีลข้อที่สามก็มีทุนในการเดินทางมีเสบียงได้แก่สุตะศิลปะวิทยาเป็นต้นที่นำมาใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์ต่างๆต่อไปข้อที่สี่ก็มีจาคะคือการเกื้อหนุนผู้ร่วมทางแล้วก็หมายถึงการเสียสละการที่ตัวเองมีอิสรภาพไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่เกิดที่มีแม้แต่ในระหว่างทางนั้นและสุดท้ายก็มีแสงสว่างหรือไฟส่องทางกล่าวคือปัญญานี่พระพุทธเจ้าได้จัดไว้ให้แล้วนักพุทธศาสนิกชนแม้ไม่รู้ธรรมะมากมายหลายข้อรู้ห้าข้อนี้ก็ดำเนินชีวิตที่ดีงามได้วันนี้ก็เป็นวันที่โยมญาติมิตรทุกท่านได้มาทำบุญด้วยกันโดยระลึกถึงท่านผู้ล่วงลับไปก็มาทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ท่านโดยเฉพาะโยมโสพลวีรพัฒน์และก็ครอบครัวท่านก็เป็นเจ้าภาพอันนี้ก็เป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจอย่างที่กล่าวแล้วที่เรียกว่าเป็นญาติธรรมแล้วก็เป็นการบูชาคุณความดีของผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการบูชาคุณก็หมายความว่าเรายกย่องให้เกียรติแก่ผู้ล่วงลับไปเห็นคุณค่าของความดีของท่านไม่ละเลยไม่ทอดทิ้งเราก็ได้ทำแล้วได้แสดงออกแล้วและยังได้อุดหนุนพระศาสนาแต่ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้คติในเรื่องของชีวิตนี้เกิดมีเป็นประโยชน์ขึ้นแก่แต่ละท่านที่เป็นผู้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนี้ด้วยอันนี้ก็จะได้ครบประโยชน์ของการทำบุญในพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการทำบุญในพิธีเกี่ยวกับผู้ล่วงลับนี้มันมีวัตถุประสงค์ห้าประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็ตรงไปตรงมาซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของเจ้าภาพก็คือการอุทิศกุศลแก่ผู้ล่วงลับประการที่สองเป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรมก็คือธรรมะของญาติที่มีต่อญาติเด็กกันต่อไปข้อที่สามก็ท่านเรียกว่าเป็นการบูชาคุณความดีของผู้ล่วงลับไปแล้วข้อที่สี่เป็นการถือโอกาสที่มาถวายกำลังแก่พระสงฆ์ให้มาทำศาสนกิจหน้าที่สืบต่อพระศาสนาให้พระศาสนาดำรงอยู่เพื่อธรรมะจะได้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไปและข้อที่ห้าก็เป็นการทำความดีของท่านผู้มาร่วมบุญกุศลเองให้ความดีเกิดขึ้นโดยทานบ้างโดยศีลบ้างโดยภาวนาบ้างภาวนาก็คือการเจริญจิตเจริญปัญญาให้จิตใจนี้มีความสงบมีความผ่องใสมีปัญญามีความรู้ความเข้าใจเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกรู้จักดำเนินชีวิตได้ดีงามยิ่งขึ้นถ้าได้อย่างนี้แล้วก็ไปอ่านว่าได้ครบสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการทำบุญอุทิศกุศลนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาน้ำใจของโยมญาติมิตรทุกท่านร่วมจะโยมเจ้าภาพเป็นต้นไปที่ได้มีศรัทธาแล้วก็มีเมตตาไมตรีมีกรุณามีญาติธรรมดังที่กล่าวมาเมื่อท่านได้บำเพ็ญกุศลอย่างนี้แล้วก็ขอให้สบายใจว่าสิ่งที่ควรทำเราได้ทำแล้วเมื่อได้ทำให้กับท่านแล้วทำใจให้สงบก็น้อมจิตอุทิศกุศลนี้ให้แก่คุณสินีวีรพัฒน์ผู้ล่วงลับไปแล้วก็ขอให้ท่านได้อนุโมทนาเพื่อเป็นความสุขในคตินั้นๆสืบต่อไปต่อแต่นี้ไปก็ขอเชิญโยมเจ้าภาพได้กรวดน้ำและรับพรจากพระสงฆ์สืบต่อไป